Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Έχουμε αρκετές μητέρες εδώ. Για να σας χαρούμε, να σας δούμε λίγο. Για σηκωθείτε όλες οι μητέρες. Μητέρες, πατέρες, καθίστε. Μπράβο, ένα χειροκρότημα για τις μητέρες όλες. Δόξα τω Θεώ. Καθίστε παρακαλώ. Τον άλλο μήνα είναι οι πατέρες, μην ξεχνάτε. Μας έβαλαν και εμάς κάπου μέσα. Θα ήθελα, επειδή το θέμα, δεν σας το είπε ο αδελφός Γούδας το θέμα, έτσι δεν είναι? Τι σας είπε? Η οικογένεια είναι μεγάλο θέμα. Το θέμα το συγκεκριμένο είναι ευλόγησε το σπίτι σου. Ευλόγησε το σπίτι σου. Και πριν μπούμε στο θέμα μας, θα ακούσουμε ένα ποίημα για τη μητέρα. Η αγαπητή μας η Άννα Παπαδοπούλου θα έρθει να μας το πει τώρα. Έτσι λοιπόν, ακούσατε κάτι το πρωί νομίζω, κάτι έγινε, δώσατε κάτι λουλουδάκια. Δρούλα, περίπτωσαν μερικά ακόμα μέσα για τις μητέρες που δεν πήραν. Είναι καμιά μητέρα που δεν πήρε λουλούδι το πρωί? Μία, δύο, δικιά μου και δεν πήρε. Τρεις, τέσσερις. Έχουμε περίπου 5, 6 με 10 γλάστρες. Δεν είναι οι καλύτερες, αλλά έστω κάτι είναι. Α, είχα πάει στο γραφείο και ήξερα ότι τα είδα, βέβαια. Ότι γινόταν, δεν προφήτεψα, απλά τα είδα. Και έτσι λοιπόν, αν μπορούμε να τα δώσουμε για αργότερα. Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, ήδη ετοιμάστηκαν. Έλα, αγαπητή Άννα, να μας πεις το ποιηματάκι για τις μητέρες, ιδιαίτερα.
Μάνα, όνομα γεμάτο μουσική, που μαγεύει και θοπεύει την καρδιά. Μάνα, ήσυχο λιμάνι στη ζωή, με γεμίζεις μεγαλύνη και χαρά. Όταν όλα μου γελούν και όταν δάκρυα κυλούν, ένα βλέμμα σου μου είναι αρκετό. Μάνα, είσαι το άστρο μες στη σκοτεινιά, απαλύνεις κάθε πόνο και καημό. Μάνα, λίκνο των ηρώων των σοφών, που εδίδαξες απέριτη απλή. Μάνα, σύμβολο θυσίας ταπεινό, που σφράγισες του κόσμου τη μορφή. Μάνα, έχει στην ψυχή μια αστήρευτη πηγή και μια δύναμη που λιώνει το εγώ. Κρύβει στην καρδιά σου θησαυρούς που ποτέ, όσο και αν ψάξω, δεν θα βρω.
Μάλιστα, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Ναι. Μπορούμε να χειροκροτήσουμε. Γιατί όχι. Πολύ ωραία. Το θέμα μας λοιπόν, αγαπητοί, είναι πώς να ευλογήσουμε το σπίτι μας. Και επειδή ιδιαίτερα σήμερα είναι η μέρα της μητέρας, η οποία μητέρα μας ευλόγησε πολλά πολλά χρόνια και μας δίδαξε πώς και εμείς να ευλογούμε, θα ήθελα να σας διαβάσω από τη γέννηση αυτά τα εδάφια που είναι γέννηση 27, ναι και καλά, για να δείτε, να ακούσουμε όλοι πώς ο Πατριάρχης Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ νομίζοντας ότι είναι ο Ισάφ. Θα ήθελα να δώσετε περισσότερο σημασία σε αυτό που είπε, όχι στην ιστορία, γιατί η ιστορία δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Όπως ξέρω, η Ρεβέκα προσπάθησε να βοηθήσει το Θεό να κάνει το έργο του, γι' αυτό είναι κακό και πλήρωσε το κόστος, γιατί δεν ξαναείδε τον αγαπημένο της γιο μετά από αυτό που έκανε. Έφυγε ο Ιακώβ, φοβούμενος τον Ισάφ, και γύρισε 20 χρόνια αργότερα, αφού είχε πεθάνει η Ρεβέκα. Η αγαπημένη μάνα, ο αγαπημένος γιος, δεν ξανασυναντήθηκαν σε αυτήν τη γη. Γιατί δυστυχώς η Ρεβέκα προσπάθησε να βοηθήσει το Θεό. Και έχω πει και άλλη φορά, αγαπητοί μου, και το έχουμε ακούσει επανειλημμένα, ακόμα και όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού με το δικό μας τρόπο, πάβει να είναι θέλημα Θεού. Αυτό μην το ξεχνάμε, ό,τι και αν κάνουμε. Και ο σκοπός ποτέ δεν αγιάζει τα μέσα μπροστά στο Θεό. Λέει λοιπόν ο Ισαάκ, καθώς ήρθε ο γιος του και νομίζοντας ότι είναι ο Ισάφ, λέει στον Ιακώβ, τότε είπε ο Ισαάκ, «Πλησίασον φίλησε με, παιδί μου». Ο Ιακώβ πλησίασε και φίλησε τον πατέρα του. Ο Ισαάκ μύρισε τότε τη μυρωδιά από τα ρούχα του και τον ευλόγησε με αυτά τα λόγια. Το πρώτο στοιχείο της ευλογίας ήταν το άγγιγμα, το αγκάλιασμα, το φιλί, η μυρωδιά. Βλέπετε, όλες οι αισθήσεις είναι μέσα. Τον είδε όχι τόσο καλά, γιατί δεν έβλεπε ωραία την εποχή εκείνη. Τον μύρισε, τον άγγιξε και λέει, «Αλήθεια, η μυρωδιά του γιού μου είναι σαν του αγρού που έχει ευλογήσει ο Κύριος». Προσέξτε τις εικόνες. «Ο Θεός να σου δώσει από τη δροσιά του ουρανού και από την εφορία της γης άφθονο στάρι και κρασί. Λαοί, ας δουλεύουν για σένα και έθνη μπροστά σου ας προσκυνήσουν. Τον αδελφό σου να γίνεις κύριος και η μητέρα σου η γη και της μητέρας σου η γη να σε προσκυνούν. Καταραμένος όποιος σε καταργέται και ευλογημένος όποιος σε ευλογεί. Η Αθηνά πήγε να μας κάνει μερικές φωτοτυπίες για να δούμε τα στοιχεία της ευλογίας, τα οποία την εποχή εκείνη και για κάθε εβραϊκό σπίτι ήταν τα εξής πέντε. Σύντομα θα σας τα διαβάσω. Μπορείτε να το πάρετε αυτό το χαρτί όσοι θέλετε. Από πίσω έχει ένα τεστ προσωπικό δικό σας. Να δείτε πού βρίσκεστε σε αυτά τα στοιχεία της ευλογίας που και ο Ισάκ και ο Αβραάμ πριν τον Ισάκ και αργότερα ο ίδιος ο Ιακώβ και ο Ιωσήφ ευλόγησαν τα παιδιά τους, οι πατριάρχες, με αυτά τα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα ήταν το άγγιγμα με σημασία που μόλις το αναφέραμε. Το άγγιγμα είναι ο καλύτερος τρόπος να μεταδώσεις στοργή, αποδοχή, επικύρωση, ακόμα και σωματική υγεία. Ο γιατρός μας εδώ συμφώνησε και άλλη φορά που είπαμε μαζί, συζητήσαμε τον σοφό, ότι οι ασθενείς που αγγίζονται από τους γιατρούς και τις νοσοκόμες στα νοσοκομεία βγαίνουν πολύ πιο γρήγορα έξω από τους άλλους που έχουν την ίδια πάθηση, τους οποίους δεν αγγίζουν. Το άγγιγμα, γι' αυτό λέει και ίγγισεν ο Ιησούς. Έχει μεγάλη σημασία. Μπορούσε να πει και να γίνει, αλλά πλησίαζε και τους άγγιζε μερικούς από αυτούς. Το άγγιγμα με σημασία. Δεύτερον, το προφορικό μήνυμα. Η σιωπή πολλές φορές προκαλεί σύγχυση. Αντίθετα, η επικοινωνία φωτίζει. Το να σκέπτεσαι καλά για τους άλλους δεν είναι αρκετό. Επιβάλλεται να τους το πεις ότι τους αγαπάς και τους ευλογείς. Όταν θέλουμε να πούμε την ευλογία, λοιπόν, μην διστάσουμε. Δεν είναι αρκετό μόνο να το σκεφτόμαστε. Να το πούμε. Τρίτο στοιχείο. Το να δίνεις μεγάλη αξία στο πρόσωπο που ευλογείς. Η λέξη ευλογία στα εβραϊκά σημαίνει κάμπτο τα γόνατα. Κάμπτο τα γόνατα. Γονατίζω δηλαδή. Αυτό δείχνει σεβασμό, θαυμασμό για κάποιο σπουδαίο πρόσωπο που είναι μπροστά σου. Αυτό το πρόσωπο έχει μεγάλη αξία για σένα, όχι εξαιτίας της απόδοσής του. Προσέξτε το αυτό. Όχι εξαιτίας της απόδοσής του, αλλά για αυτό που είναι. Ποιος είναι? Ο γιος σου, η κόρη σου. Ποιος είναι? Ο άντρας σου, η γυναίκα σου, ο πατέρας σου, η μητέρα σου, ο αδελφός σου, η αδελφή σου. Δεν έχει σημασία η απόδοση. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, γιατί τώρα φυσικά έχουμε πανελλαδικές ξανά. Τα παιδιά μας θα δώσουν, μερικά θα περάσουν και άλλα δεν θα περάσουν. Νομίζω είναι η μόνη χώρα που ακόμα μπορεί κάποιο παιδί να αυτοκτονήσει αν δεν πετύχει. Προσέξτε το αυτό. Εμείς το δημιουργούμε. Εμείς το δημιουργούμε. Τα παιδιά μας τα αγαπάμε, τα αποδεχόμαστε, τα ευλογούμε, ανεξάρτητα πόσο καλά θα πετύχουν ή όχι στη ζωή και ανεξάρτητα αν είναι τόσο καλά ή όχι. Ανεξάρτητα αν παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο, το καλύτερο πιάνο ή πόσο πνευματικά είναι. Τα ευλογούμε. Ο Κύριος έτσι ευλογεί και εμάς. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία το να δίνεις αξία στο πρόσωπο που ευλογείς. Όχι ανάλογα με την απόδοση. Τέταρτο στοιχείο. Το να οραματίζεσαι ένα ιδιαίτερο μέλλον για το πρόσωπο που ευλογείς. Αν και δεν μπορούμε σαν τον Πατριάρχη Ισάκ να προφητεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας, μπορούμε να τα ενθαρρύνουμε ώστε να βάλουν βιβλικούς και ρεαλιστικούς στόχους. Επίσης, να αποφύγουμε την παγίδα να έχουμε μεγαλύτερες από όσο πρέπει προσδοκίες. Με αποτέλεσμα να καταπιέζουμε αντί να ευλογούμε. Και εδώ πάλι πρέπει να προσέξουμε, όπως και νωρίτερα που ανέφερα, να μην πιέζουμε τα παιδιά μας, να μην τα καταπιέζουμε. Το πέμπτο και τελευταίο στοιχείο είναι το να συμμετέχεις με αφοσίωση ενεργητικά στην εκπλήρωση της ευλογίας. Αγκάλιασες, το είπες, αισθάνεσαι ότι το παιδί σου έχει μεγάλη αξία, αισθάνεσαι ότι είχε ένα ιδιαίτερο μέλλον, τώρα όμως συμμετέχεις στο να εκπληρωθεί αυτή η ευλογία. Τα λόγια, όσο σημαντικά και αν είναι, δεν είναι αρκετά για να ολοκληρωθεί η ευλογία. Χρειάζεται πολύ χρόνο, κόπο και έξοδα για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να εκπληρώσουν τα όνειρά τους και τις προσδοκίες τους. Πάνω απ' όλα, είναι ανάγκη να στηριζόμαστε στον Κύριο και στο Λόγο Του, ώστε η ζωή μας να επικυρώνει την ευλογία του Θεού στα παιδιά μας, ενώ το Άγιο Πνεύμα τα καθοδηγεί στη ζωή τους. Ξέρω ότι είπα πολλά, τα οποία δεν θα τα θυμόμαστε. Μπορείτε να το πάρετε αυτό το χαρτί και στο πίσω μέρος έχει μια άσκηση πάνω σε αυτά τα 5 στοιχεία. Τα 5 χαρακτηριστικά της ευλογίας. Να δούμε ο καθένας μας πόσο έχουμε ευλογήσει οι γονείς τα παιδιά, οι παππούδες, τα εγγονάκια, τα παιδιά τους γονείς, τα μεγαλύτερα παιδιά μεταξύ μας, τα αδέλφια μεταξύ μας, στο σπίτι αλλά και στην εκκλησία. Πόσο τους έχουμε ευλογήσει. Γιατί βλέπετε η ευλογία από το Θεό βγαίνει και έρχεται σε εμάς, στο σπίτι πρώτα και στη συνέχεια στην εκκλησία και στη συνέχεια στην κοινωνία που ζούμε. Και έτσι ο Θεός, αγαπητοί μου, μας ευλογεί πλούσια, όπως και εμείς τον ευλογούμε. Πριν από λίγο με τη δοξολογία και τη λατρεία ευλογήσαμε τον Κύριο. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου. Αυτό κάναμε πριν από λίγο. Είπαμε καλά λόγια. Αυτό σημαίνει ευλογία για το Θεό. Έτσι δεν είναι? Να το, ευλογώ, υμνώ, δοξάζω, δίνω ευχή, εύχομαι, λέω καλά λόγια, δίνω ευλογία. Προσέξτε τα αντίθετα. Καταργέμαι, κατακρίνω, κακίζω, αποδοκιμάζω, φασκελώνω, μουντζώνω. Δεν ξέρω αν μας ξεφεύγει καμιά φορά αυτό, κακιά συνήθεια δική μας. Προχθές είδα μια κυρία που έκοψε ένα που ήταν στο παπάκι και κοίταξα στον καθρέφτη μου και τον είδα με το ένα χέρι. Το άλλο κρατούσε το τιμόνι. Μια άλλη φορά που εγώ έκοψα κάποιον, κοιτάω πίσω και με δύο χέρια. Ευτυχώς δεν έπεσε. Άσχημο πράγμα. Όταν μουντζώνομαι, βρίζουμε. Το αντίθετο της ευλογίας είναι η βρισιά. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί και στο λόγο και στις πράξεις. Αλλά υμνώ, δοξάζω, δίνω ευχή. Την ευχή μου να έχεις, παιδί μου. Δεν το ακούσαμε αυτό? Ακούσαμε. Και από τους γονείς μας και από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Και το δίνουμε. Τώρα, υπάρχει θετική και αρνητική ατμόσφαιρα σε κάθε σπίτι. Μερικές οικογένειες προσφέρουν μια θετική ατμόσφαιρα, γεμάτη αποδοχή και ευλογία. Άλλες πάλι εξαντλούνται στην κατάκριση, στην αποδοκιμασία και στην απόρριψη. Η οικογένεια που μεγάλωσες, τι σου πρόσφερε? Κάνε λίγο πίσω. Μερικοί ίσως πολλά χρόνια πίσω. Σου πρόσφερε την ευλογία? Γιατί αυτό που σου πρόσφερε σε επηρεάζει σήμερα πάρα πολύ. Η οικογένειά σου σήμερα σε τι ατμόσφαιρα ζει, αυτή που έχεις? Κοιτάξτε πώς το είπε κάποιος. Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν μεταξύ τους. Κάθε δυστυχισμένη οικογένεια όμως δυστυχεί με το δικό της τρόπο. Ο Τόλστοϊ. Και ένας άλλος είπε για αυτήν την ευλογία που έδωσε ο Ισάκ στον Ιακώβ. Σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής τους άκουγαν λόγια ενθάρρυνσης, αγάπης και αποδοχής από τους γονείς τους. Και ήταν η ώρα της ευλογίας. Και αυτή η ευλογία, ξέρετε, συνεχίζεται σήμερα στα ορθόδοξα εβραϊκά σπίτια. Αυτή η παράδοση συνεχίζεται. Στα δικά μας τα σπίτια δεν την έχουμε αυτή την παράδοση, μια συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά υπάρχουν στιγμές που είναι σταθμοί στη ζωή μας. Το παιδί μεγάλωσε, θα φύγει για πρώτη φορά στο στρατό, στο πανεπιστήμιο, θα παντρευτεί. Και νομίζω αυτές είναι σημαδιακές ώρες. Και ίσως τότε μαζέψουμε την οικογένεια και πούμε κάτι που και εμείς είπαμε στα δικά μας παιδιά όταν ήρθε εκείνη η στιγμή. Ότι ναι, σας δώσαμε ό,τι μπορέσαμε. Σε λίγο δεν θα είμαστε το ίδιο. Αλλά ένα πράγμα να έχετε στο νου σας, ότι πάση θυσία να υπακούτε σε αυτό το βιβλίο και να ανατρέπετε το Θεό αυτού του βιβλίου στη ζωή σας, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν συμβεί. Αυτή για μένα, νομίζω, αγαπητοί μου, είναι η μεγαλύτερη ευλογία που θα προσφέρουμε στα παιδιά μας. Να τους διδάξουμε το Λόγο του Θεού. Θυμάσαστε τον Πολ Μέιερ κάποιοι από εσάς, ακριβώς εδώ σε αυτό το σημείο ήταν ένας ψηλός μέχρι εκεί Αμερικανός, φαρδής και είχε ένα μπουκάλικο κακό, αλλά μεγάλο. Το θυμάσαστε? Ναι. Και το μετέφραζα εγώ, το κοιτούσα έτσι καμιά φορά για να καταλάβω τι λέει. Αυτός ο άνθρωπος, ενώ ήταν ψυχίατρος και καθηγητής ψυχιατρικής σε ένα πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια, είχε μια άσχημη παιδική ζωή, γιατί έγραψε ότι η μητέρα μου με παραχάιδευε, ενώ ο πατέρας μου με αγνοούσε. Κοιτάξτε τα δύο άκρα. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο είναι καλό. Ακόμα και όταν ήμουν άριστος, ο πατέρας μου δεν ήταν ικανοποιημένος μαζί μου. Νομίζω σας είχα πει την ιστορία που έφερε στην πρώτη χρονιά στο πανεπιστήμιο, έφερε τους βαθμούς του και ήταν άριστα. Όλα άριστα. Και αισθάνθηκε μέσα του, α, τώρα ο πατέρας επιτέλους θα μου πει, μπράβο παιδί μου. Και τι του είπε ο πατέρας? Το κοίταξε καλά καλά και του λέει, αρκετό καιρό σε πήρε για να φτάσεις. Τι να τον κάνουμε αυτόν τον πατέρα? Κοιτάξτε όμως πώς συνεχίζεται η αλυσίδα της κακίας, γιατί και ο δικός του ο πατέρας, ο παππούς δηλαδή του Πολ, ήταν το ίδιο. Και τώρα έρχεται η δική του η σειρά, του Πολ, και μας λέει την ιστορία του. Αυτός το ίδιο κάνει στα παιδιά του. Η κόρη μου, λέει, στα 14 φεύγει από το σπίτι. Δεν άντεξε την απόρριψη που δεχόταν από μένα. Βλέπετε πώς συνεχίζεται η αλυσίδα. Και ευτυχώς την βρήκαμε γρήγορα, γιατί όταν φεύγεις στην Αμερική δεν σε βρίσκουν εύκολα. Ούτε Θεσσαλονίκη είναι, ούτε Αθήνα, ούτε Ελλάδα. Το βρήκαν το παιδί και του λέει η γυναίκα του, θα πρέπει να πάμε σε κάποιον σύμβουλο. Λέει, σε ποιον θα πω? Όλοι αυτοί οι φοιτητές μου ήταν εδώ γύρω. Λέει, αν δεν πάμε θα φύγει το παιδί ξανά. Και αναγκάστηκα να πάω, λέει, και διηγείται. Ήρθαμε και καθίσαμε εδώ μπροστά και βλέπω εδώ στο γραφείο είναι ένας πρώην φοιτητής μου. Πολύ νεότερός μου. Και μόλις καθίσαμε αρχίζω εγώ να μιλώ και μου λέει αυτός ο άνθρωπος, σας παρακαλώ, όχι εσείς, θέλω να ακούσω την κόρη σας πρώτα. Πάγωσα. Έμαθε καλά τη δουλειά, λέει. Του δίδαξα σωστά τον τρόπο, αλλά εγώ δεν μπορούσα να κρατηθώ. 45 λεπτά της ώρας η μικρή αυτή βγάζει όλο τον πόνο της και όλη την απόρριψη. Και όταν τελείωσε, αυτός ο άνθρωπος του Θεού σηκώθηκε, νέος στην ηλικία, κοιτάει τον καθηγητή του στα μάτια και του λέει, εσείς φταίτε. Εσείς φταίτε. Και τότε έβαλε τα κλάματα. Καταξιωμένος άνθρωπος, καθηγητής πανεπιστημίου, μπροστά στη γυναίκα του, στο παιδί του, στον πρώην φοιτητή του. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει. Γιατί την προηγούμενη βραδιά ο Θεός μου μίλησε με ένα όνειρο. Το όνειρο ήταν η παραβολή του ανθρώπου που είχε ένα ψεγαδάκι στο μάτι και ο άλλος με το δοκάρι προσπαθούσε να του το βγάλει. Και εγώ ήμουν αυτός, λέει, με το δοκάρι. Και άλλαξαν τα πάντα από τότε. Και δόξα τω Θεώ, τώρα είμαστε καλά. Το παιδί όχι μόνο δεν ξανάφυγε, αγκαλιαστήκαμε και προχωρήσαμε στη ζωή μαζί. Έσπασε η αλυσίδα της κακίας. Και αυτό για μένα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μηνύματα που είχα πάρει. Ο άνθρωπος αυτός, αγαπητοί μου, προχώρησε και έγραψε στο βιβλίο του τα εξής. Μπορείς να επιλέξεις για να αλλάξεις. Η κληρονομικότητα και το περιβάλλον είναι οι πιο σημαντικές δυνάμεις επιρροής. Αλλά τελικά ο καθένας μας κάνει τις δικές του επιλογές για το ποιος θα γίνει. Ανεξάρτητα λοιπόν από ποιο σπίτι έχεις έρθει, μπορείς να προχωρήσεις. Γιατί βλέπετε, ανεξάρτητα από το πόσον χρονών είσαι, τόσο η αποδοχή σου όσο και η απόρριψη που δέχτηκες από τους γονείς σου επηρεάζουν την αντίληψη που έχεις για τον εαυτό σου σήμερα. Σήμερα επηρεάζεσαι από αυτό που έζησες. Επίσης, επηρεάζουν την ικανότητά σου να μεταδώσεις την αποδοχή ή την κατάκριση στους άλλους γύρω σου. Αλλά δόξα τω Θεώ ότι μπορούμε να αλλάξουμε, ακόμα και αν ήρθαμε, συγγνώμη, από τις χειρότερες συνθήκες. Γιατί έρχεται ο Κύριος Θεός. Αυτός γίνεται ο πατέρας και η μητέρα μας. Και αυτός αλλάζει. Όχι την ιστορία, η ιστορία δεν αλλάζει. Αλλάζει εμάς τώρα στο πώς θα αντιμετωπίσουμε το παρόν και το μέλλον, δίχως να αφήσουμε την άσχημη ιστορία μας, το άσχημο κακό παρελθόν, να μας επηρεάσει τώρα. Να μας επηρεάζει μόνο το καλό παρελθόν και έχουμε και καλό παρελθόν. Δόξα στον Θεό. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να το καταλάβουμε αυτό ως γονείς και ως παιδιά και ως αδέλφια εν Χριστώ. Γιατί στην αλήθεια αγαπητοί μου έχουμε χάσει την ευλογία. Χάσαμε τον παράδεισο. Πώς έγινε αυτό? Κοιτούσα τα νέα εχθές, τα γεγονότα. Σε πιάνει κατάθλιψη. Έτσι δεν είναι? Κάποιος μου είπε, εγώ ποτέ δεν ξανακοιτάω νέα. Μερικοί από εσάς ίσως το εφαρμόζετε. Σε πιάνει κατάθλιψη. Ο πόλεμος, η βία, το κακό, η εκμετάλλευση. Οι δολοφονίες στους δρόμους μας, στην Αθήνα. Πού θα πάει αυτό? Χάσαμε τον παράδεισο. Και βλέπετε, ο άνθρωπος μάταια ψάχνει τον παράδεισο σε λάθος μονοπάτια. Κάποιος το εκδήλωσε ως εξής. Ο ανθρώπινος εγωισμός είναι ο τρομερότερος δικτάτορας της ψυχής μας. Ο χειρότερος τύραννος του κάθε ανθρώπου. Αυτό έχει κάνει ο εγωισμός μας. Ξέρετε ότι παράγουμε αρκετά τρόφιμα και αρκετό νερό για να πίνουν και να τρώνε όλοι στη γη. 6 δις και περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να φάνε και να πιούν. Και να μην πεθαίνουν εκατομμύρια καθημερινά από δίψα και πείνα. Και όμως εξαιτίας αυτού του κακού τα τρόφιμα δεν φτάνουν εκεί που πρέπει να πάνε. Γιατί ο άνθρωπος θέλει να ελέγχει, να έχει δύναμη, να κερδίζει περισσότερα. Για να έχει αυτός να τρώει. Πόσα θα έχεις για να τρως? Τι άλλο θέλετε, του είπαν έναν εκατομμυριούχο. Όλα τα έχετε. Ξέρετε τι απάντησε? Λίγο περισσότερο από το καθένα που έχω. Ποια είναι αυτή η αμαρτία? Της απληστίας. 7 θανάσιμες αμαρτίες. Και πρόσφατα διάβαζα για τις σύγχρονες 7 θανάσιμες αμαρτίες και μεταξύ αυτών ξέρετε ποια είναι? Η τηλεφωμανία. Η iPhone μανία. Δηλαδή με το iPhone και το τηλέφωνο. Εμείς όσοι έχουμε βέβαια, όχι όλοι. Δεν ξοδεύουμε χρόνο με τους συνανθρώπους μας και είμαστε όλη την ώρα εκεί. Μια από τις σύγχρονες θανάσιμες αμαρτίες. Και μία από αυτές άλλες, ξέρετε ποια άλλη είναι? Το να ξοδεύουμε πολλά. Να αγοράζουμε, να φουσκώνουν οι κάρτες και μετά να μην έχουμε να πληρώσουμε. Και λέει αυτός που είσαι πάνω σε αυτό, έχουν βγάλει κάποιοι ψυχολόγοι, το μελέτησαν. Ποια είναι τα προβλήματα της σημερινής κοινωνίας? Δεν είναι άνθρωποι του Θεού αναγκαστικά, αλλά λένε αλήθειες. Εξαιτίας αυτής της μανίας να ξοδεύουμε και να έχουμε περισσότερα και περισσότερα, κατέρευσε η οικονομία μας. Και δεν το κάνουμε μόνο εμείς οι μικροί, το κάνουν και οι μεγάλοι. Ποιος το έμαθε πρώτος, δεν ξέρω. Εμείς τους το διδάξαμε ή αυτοί εμάς? Αλλά μέσα του άνθρωπος έχει αυτή την τάση. Να έχει πιο πολλά και πιο πολλά και πιο πολλά και πιο πολλά. Και κοιτάξτε, έπεσε η οικονομία μας. Αλλά ας μην μείνουμε πολύ εδώ. Πώς γινόμαστε ευλογία στο σπίτι μας? Και πρέπει να γίνουμε. Και πώς γίνεται ο άντρας στη γυναίκα του ευλογία? Έχουμε όλοι δει, περισσότεροι τουλάχιστον, εκείνο το όμορφο βιβλίο για τις 5 γλώσσες της αγάπης. Λόγια ενθάρρυνσης. Να λέμε ωραία λόγια ένας στον άλλο. Ξέρω ότι δεν βγαίνει πάντοτε, γιατί πάντοτε δεν αισθανόμαστε ωραία. Λόγια ενθάρρυνσης. Ο Θεός ποτέ, μα ποτέ δεν μας λέει άσχημα λόγια. Πάντοτε κοιτάει να μας σηκώσει ακόμα και όταν πέσουμε. Προσέξτε τον Κύριο με πόση λεπτότητα χειρίστηκε τον Πέτρο μετά που τον αρνήθηκε. Και τους άλλους βέβαια μαθητές. Με πόση λεπτότητα χειρίστηκε όλους τους αμαρτωλούς που ήρθαν κοντά του. Πόσο τους ανέβαζε. Με τι όμορφα λόγια τους μιλούσε. Επίσης, ποιοτικός χρόνος. Έχει μεγάλη σημασία, αγαπητοί μου, πόσο χρόνο θα ξοδέψουμε και ο ένας με τον άλλον, αλλά ιδιαίτερα με τα παιδιά μας, θα πούμε σε λίγο γι' αυτό. Δώρα που δέχεσαι, μικρά δωράκια, δεν μιλάμε για ακριβά πράγματα. Ένα λουλούδι και από τον κήπο, αν έχεις κήπο, είναι καλό. Πράξεις υπηρεσίας και φυσικά σωματικό άγγεμα. Κοιτάξτε πόσο πλησιάζουν αυτά τα 5, τα 7 στοιχεία της ευλογίας που σας ανέφερα προηγουμένως. Βλέπετε, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η επιστήμη σήμερα αποδεικνύει τη βίβλο. και τις βιβλικές αρχές. Και οι ψυχολόγοι έρχονται να ζημλήσουν σήμερα για συγχώρηση. Εδώ και 3-4 χρόνια. Αναγνώρισαν ότι το πιστεύω των ανθρώπων που πρώτα το κορόιδευαν, σήμερα το προωθούν γιατί βλέπουν ότι έχει αποτελέσματα στη ζωή τους. Δεν τους νοιάζει σε ποιο Θεό πιστεύουν, αρκεί να πιστεύουν. Πρώτα το κορόιδευαν. Τώρα λένε πιστέψτε. Γιατί? Γιατί θεραπεύει. Και το δικό μας το πιστεύω που έχει ιδιαίτερα τη συγχώρηση θεραπεύει πολύ περισσότερο. Κοιτάξτε μια όμορφη εικόνα για τις γυναίκες που δίνει ο Σολομώντας. Καθώς το κρίνω μεταξύ των ακανθών, ούτως είναι η αγαπητή μου μεταξύ των αιανίδων. Σίγουρα δεν αισθάνεσαι πάντοτε έτσι άντρα για τη γυναίκα σου, δεν είναι? Κι εγώ το ίδιο. Ναι. Αλλά δεν έχει σημασία πώς αισθάνεσαι. Η αγάπη δεν είναι συναίσθημα. Η αγάπη είναι απόφαση. Πρέπει να αποφασίσεις έτσι να βλέπεις τη γυναίκα σου. Και εσύ γυναίκα, πώς θα βλέπεις τον άντρα σου? Καθώς η μιλέα μεταξύ των δέντρων του δάσους, ούτως είναι ο αγαπητός μεταξύ των ενίσκων. Τώρα μπορεί να μην είναι και τόσο νέος ο άντρας σου, αλλά κάποτε ήταν. Δεν πειράζει. Ο δικός σου άντρας είναι. Να τον βλέπεις σαν τη μιλιά που φέρνει καρπό και να δοξάζεις τον Θεό που τον έχεις. Είναι ο δικός σου άνθρωπος. Δεν αγαπάμε ο ένας τον άλλον επειδή είναι καλός ο άλλος, επειδή κάνει το χατήρι μου. Αγαπάμε επειδή είναι ο δικός μου άνθρωπος. Γιατί λέει, αγαπάς τα παιδάκια σου έτσι. Είδε κάποιος ένα φίλο του να παίζει μαζί τους, να κυλιέται στο πάτωμα. Να σου πω την αλήθεια, λέει, δεν το ξανασκέφτηκα αυτό. Το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι τα αγαπώ επειδή είναι δικά μου. Γι' αυτό αγαπάμε τα παιδιά μας. Τη γυναίκα, τον άντρα, τους γονείς. Είναι δικοί μας οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα. Τους αγαπάμε επειδή είναι δικοί μας. Και μια ακόμα ευλογία. Συνέχισε να χαίρεσαι τη γυναίκα που παντρεύτηκε στα νιάτα σου. Ευλογημένη να είναι και να αποκτήσει πολλά παιδιά. Τώρα, στα παιδιά. Πώς θα ευλογήσουμε τα παιδιά μας? Ο πατέρας Φιλόθεος Φάρος, σε ένα βιβλίο του γράφει: «Η ανατροφή του παιδιού εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου συνίσταται στην διαπαιδαγώγησή του με τέτοιο τρόπο ώστε να αισθάνεται υπεύθυνο για όλη του τη ζωή μπροστά στο Θεό». Εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Να είναι υπεύθυνο μπροστά στο Θεό για όλη του τη ζωή. Δίδαξαν το παιδί εν αρχή της οδού αυτού. Λέει ο Σολομώντας το ίδιο πράγμα. Να γίνει υπεύθυνο. Και εδώ θα σας δείξω το σπίτι του παππού μου στην Κατερίνη το 63. Να το. Ο φούρνος φαίνεται πιο όμορφος από το σπίτι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εδώ ήταν ο παππούς ο Θεμιστοκλής, της μητέρας μου ο πατέρας. Και εδώ, αγαπητοί μου, γιατί σας το δείχνω αυτό το σπίτι. Μικρό, 4 δωμάτια όλα και όλα. 3 οικογένειες μεγάλωναν εκεί μέσα όταν ήμουν εγώ παιδί, 10 χρονών. Ο παππούς και η γιαγιά, ο ένας γιος με την γυναίκα του, ο άλλος γιος με τη γυναίκα του. Ποτέ δεν άκουσα μια κραυγή. Προσέξτε. 2 νύφες, η πεθερά. 3 άντρες. Ακόμα δεν είχαν παιδιά. Ευτυχώς που θα τα βάζαν. Αργότερα ο ένας γιος έκτισε ένα σπίτι μπροστά, μεταφέρθηκε εκεί. Αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι καθώς μεγάλωνα αργότερα, σκεφτόμουν πίσω και έλεγα: αυτοί οι άνθρωποι πώς ζούσαν τόσο ευλογημένα και αρμονικά? Ξέρετε γιατί? Ο παππούς κάθε βράδυ τους μάζευε. Και μερικές βραδιές έτυχε να είμαι κι εγώ εκεί. Ψέλναν 2-3 ύμνους, άνοιγαν τη βίβλο, διαβάζανε, κάνανε προσευχή και ο καθένας πήγαινε στο δωμάτιό του και εμένα με βάζαν κάπου εκεί κοντά στο τζάκι. Η πορεία. Η ευλογία. Από γενιά σε γενιά. Τον άλλο τον παππού μου, τον Παντελή, δεν τον γνώρισα. Πέθανε νωρίς. Αλλά έμαθα ότι και εκείνος ήταν άνθρωπος Θεού. Βλέπετε, όλα αυτά είναι ευλογίες που παίρνουμε από τους ανθρώπους που ζήσαν πριν από εμάς. Σας είχα δείξει κάτι μια φορά, το οποίο σας είπα δεν θέλω εμείς να το πιστέψουμε ή να γίνει σε εμάς. Έγραψε ένας το εξής, βλέποντας την κατάσταση της εκκλησίας του και άλλων εκκλησιών, σχετικά με την πίστη. Η πίστη στους παππούδες μας, είπε, ήταν πεποίθηση. Στους γονείς μας ήταν ανάγκη. Σε εμάς είναι ευκολία, στα παιδιά μας θα είναι ενόχληση. Αυτή ήταν μια κατάσταση που έζησε αυτός ο άνθρωπος. Και αγαπητοί μου, εύχομαι εμείς να μην το ζήσουμε αυτό, γιατί αλλοιμονώ μας. αν καταλήξει η πίστη μας στα παιδιά μας να είναι ενόχληση. Άρα ας μεταδώσουμε από γενιά σε γενιά την πίστη μας στον αληθινό Θεό, ώστε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας να χαρούν στην παρουσία του Θεού, γιατί αυτά θα τους μείνουν τελικά. Όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Η μεγαλύτερη προσφορά στα παιδιά μας είναι η γνήσια πίστη στο Θεό που θα καλλιεργήσουμε στη ζωή τους, είπε κάποιος. Και επίσης, χρειάζεται να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σήμερα στη δημιουργία ποιότητας χρόνου για την ανατροφή των παιδιών μας. Και σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσω τον αγαπητό μας Τάκη Σοφό να έρθει να μας διαβάσει μια ιστορία. Μια ιστορία που με εξέπληξε όταν τη διάβασα εγώ, μια αληθινή ιστορία. Έλα αδελφέ. Τάκη.
Αυτή η έκθεση, γιατί πρόκειται για μια έκθεση ενός μαθητή του Δημοτικού Σχολείου, είναι πέρα για πέρα αληθινή. Και κάποιος που τη διάβασε και του άρεσε την ανέβασε σε μια γνωστή κοινωνική ιστοσελίδα. Γράφει λοιπόν αυτό το παιδί. «Θεέ μου, απόψε σου ζητάω κάτι που το θέλω πάρα πολύ. Θέλω να με κάνεις τηλεόραση. Θέλω να πάρω τη θέση της τηλεόρασης που είναι στο σπίτι μου. Να έχω το δικό μου χώρο. Να έχω την οικογένειά μου γύρω από μένα. Να με παίρνουν στα σοβαρά όταν μιλάω. Θέλω να είμαι το κέντρο της προσοχής και να με ακούνε όλοι. Χωρίς διακοπές. Mm. Θέλω να έχω την ίδια φροντίδα που έχει τηλεόραση όταν δεν λειτουργεί. Όταν είμαι τηλεόραση, θα έχω την παρέα του πατέρα μου όταν έρχεται στο σπίτι από τη δουλειά, ακόμα κι αν είναι κουρασμένος. Και θέλω η μαμά μου να με θέλει όταν είναι λυπημένη και στεναχωρεμένη, mm. αντί να με αγνοεί. Θέλω τα αδέρφια μου να μαλώνουν για το ποιος θα περνάει πολλές ώρες μαζί μου. Θέλω να νιώθω ότι η οικογένειά μου αφήνει τα πάντα στην άκρη πότε-πότε, μόνο για να περάσει λίγο χρόνο με μένα. Και το τελευταίο, κάνε με έτσι ώστε να τους κάνω όλους ευτυχισμένους και χαρούμενους. Θεέ μου, δεν ζητάω πολλά, θέλω μόνο να γίνω μια τηλεόραση». Η δασκάλα που διάβαζε την έκθεση καθώς την βαθμολογούσε, άρχισε να κλαίει. Ο σύζυγός της που μόλις είχε μπει στο σπίτι τη ρώτησε «Τι συμβαίνει?» και αυτή απάντησε «Διάβασα αυτή την έκθεση, την έχει γράψει ένας μαθητής μου». Ο σύζυγος είπε «Το καημένο το παιδί, τι αδιάφοροι γονείς είναι αυτοί». Τότε αυτή τον κοίταξε και του είπε «Αυτή η έκθεση είναι του γιού μας».
Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Βλέπετε τι μπορεί να συμβεί στο σπίτι μας. Εγώ σαν το πάρω με είδηση. Και αυτό δεν το κάνουμε για να σας βάλουμε ενοχές. Όχι. Δεν βοηθάει αυτό. Αυτό το διαβάζουμε και το έχω διαβάσει και σε άλλους. Το διάβασα και για μένα βέβαια. Κάπως αργά για τα δικά μου τα παιδιά βέβαια. Αλλά για να ενθαρρύνουμε τους γονείς που ήδη έχουν μικρά παιδάκια να ξοδέψουν λίγο περισσότερο χρόνο μαζί τους. Να ενθαρρύνουμε τα ζευγάρια να ξοδεύουν λίγο περισσότερο χρόνο μεταξύ τους. Γιατί ξέρετε, τα παιδάκια αισθάνονται πιο ασφαλή όταν οι γονείς είναι αγαπημένοι, παρά όταν αγαπάμε τα ίδια τα παιδιά. Λίγο περισσότερο χρόνο. Ξέρω ότι έχουμε πολλές δουλειές και πρέπει να δουλεύουμε πιο πολύ γιατί η οικονομία είναι πολύ χαμηλή. Αγαπητοί μου, τελικά, με τα λεφτά θα ζήσουμε. Τα λεφτά είναι ένα αναγκαίο κακό στη ζωή μας. Δεν είναι η ζωή μας. Ο Κύριος είναι η ζωή μας. Και αυτός είναι Θεός σχέσεων. Αυτός θέλει να είναι κοντά μας καθημερινά, κάθε στιγμή. Μας γυρεύει. Και μας έμαθε την κοινωνία, γι' αυτό είναι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τρεις και ένα και ένα και τρεις. Γιατί είναι κοινωνία. Και αυτός δημιούργησε την οικογένεια. Χρειαζόμαστε τις σχέσεις αυτές να είναι πιο δυνατές, να ξοδεύουμε περισσότερη ώρα ο ένας με τον άλλον. Γιατί αυτά τα παιδιά, ας είναι λέει, η γη σας σαν νεόφυτα δέντρα. Βλέπετε τα δεντράκια. Ναι, τα βλέπετε. Όλο αυτό το αγρόκτημα γεμάτο με καινούρια δεντράκια. Και οι κόρες σας, οι θυγατέρες σας, καθώς οι σκαλιστές κολόνες όπου κοσμούν τα ανάκτορα. Κοιτάξτε τι όμορφες εικόνες μας δεν είναι η Βίβλος. Για τα παιδιά μας. Και εμείς είμαστε αυτοί που θα βοηθήσουμε η ευλογία που τους δίνουμε με τα λόγια, με τις πράξεις, να εκπληρωθεί στη ζωή τους καθώς ξοδεύουμε τον χρόνο αυτό μαζί τους. Τώρα, ευλογία είπαμε ένας τον άλλον ως ζευγάρι, ευλογία στα παιδιά μας, ευλογία και στους γονείς μας. Γιατί, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή της είναι εντολή πρώτη με επαγγελία. Δηλαδή, άλλες εντολές δεν υπάρχουν που έχουν υπόσχεση σαν κι αυτή. Για να έχεις πολλά χρόνια, όχι μόνο πολλά, καλά χρόνια, όταν ευλογείς τους γονείς σου. Ευλόγησε και εκείνους τους γονείς που σε πίκραναν, που σε εγκατέλειψαν, που δεν σου φέρθηκαν καθόλου καλά, που δεν σε ευλόγησαν. Και δυστυχώς υπάρχουν και τέτοια σπίτια. Ασχολούμαι με ανθρώπους που είναι πονεμένοι, πληγωμένοι από την παιδική τους ηλικία. Και ο μόνος τρόπος, αγαπητοί μου, το έχουμε ξαναπεί, να αλλάξεις το άσχημο κακό παρελθόν είναι να το συγχωρέσεις. Συγχώρεσέ τους. Όπως ο Θεός συγχώρεσε σένα. Η συγχώρεση δεν είναι για αυτούς, είναι για σένα. Παιδιά που έχουν κακοποιηθεί από τους γονείς τους. Λεκτικά, συναισθηματικά, σωματικά, σεξουαλικά. Ελευθερώθηκαν με τη συγχώρεση. Μερικά πήγαν και τους το είπανε. Κάποιοι γονείς το παραδέχτηκαν και βάλαν τα κλάματα και ζήτησαν συγχώρηση. Άλλοι είπαν, τι είναι αυτά που λες. Τους πόνεσαν πιο πολύ. Και ξέρω μια κοπέλα που είπε, η γυναίκα, βέβαια τώρα σε ενήλικη, άκουσε πατέρα, του λέει, εγώ ξέρω τι έχεις κάνει. Το ότι το αρνείσαι δεν το αλλάζει. Αλλά να ξέρεις, εγώ σε έχω συγχωρέσει. Ο Θεός να σε ελεήσει. Και αυτό είναι θεραπευτικό για το παιδί που το λέει. Αντιμετωπίζει το παρελθόν. Άσχετα αν ο άλλος το δέχεται ή όχι. Εσύ όμως συγχωρείς και η ευλογία είναι δική σου. Και ελευθερώνεσαι. Αυτό κάνει η συγχώρηση. Έτσι λοιπόν ευλογούμε τους γονείς μας. Ο Αριστοτέλης είπε, έχεις περισσότερες πιθανότητες να πετύχεις το στόχο σου όταν τον βλέπεις. Και εσείς που έχετε τους γονείς σας τώρα τους βλέπετε. Τώρα να τους ευλογήσετε. Γιατί όταν φύγουνε είναι πολύ αργά. Τώρα. Όσοι έχετε γονείς, σας προκαλώ να τους ευλογήσετε. Και τι σημαίνει αυτό. Αν είναι πολύ μακριά, πάρτε ένα τηλέφωνο, γράψτε ένα γράμμα, το οποίο θα το κρατήσουν. Ευλογήστε τους. Πείτε μερικά όμορφα λόγια για αυτούς. Πείτε τους πόσο τους εκτιμάτε. Πόσο εκτιμάτε τις θυσίες που κάναν για σας. Πόσο τους αγαπάτε. Πόσο τους αποδέχεστε και πόσο τους συγχωρείτε αν σας κακοποίησαν. Ευλογήστε τους γονείς σας. Θα έρθει η ευλογία πίσω σε εσάς. Ο καθένας μπορεί να μετρήσει τους σπόρους μέσα σε ένα μήλο. Συνήθως πόσοι είναι, 5-6 σπόροι μέσα στο μήλο. Παραπάνω, πόσους έχουμε μετρήσει. Καμιά δεκαριά, εντάξει, ακόμα καλύτερα. Πιο πολλά δέντρα θα βγάλουμε. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να μετρήσει τα μήλα μέσα σε ένα σπόρο. Τι σημαίνει αυτό σε μας τώρα. Να σπέρνετε καλούς σπόρους. Στα αυτιά, στο μυαλό, στη ζωή των άλλων. Είτε είναι παιδιά, σύζυγος, γονιός, αδελφός, εν Χριστώ, συγγενής ή φίλος. Όταν σπέρνεις καλούς σπόρους, η ευλογία έρχεται σε σένα. Και τελικά, η οικογένεια της Εκκλησίας, αγαπητοί μου, και η θεραπεία του Θεού, κλείνοντας. Ως Εκκλησία, έχουμε ιερό καθήκον να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Χριστού, να αποδεχθούμε, να συγχωρέσουμε, να ευλογήσουμε ιδιαίτερα τους πληγωμένους μεταξύ μας. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι η Εκκλησία είναι το τελευταίο φρούριο. Πού θα πάνε οι πληγωμένοι άνθρωποι, αν όχι εδώ. Πού θα βρούνε θεραπεία. Πού θα βρούνε αποδοχή, συγχώρηση. Ποιος θα τους αγκαλιάσει, ποιος θα κλάψει μαζί τους. Προχθές κοιτούσα ένα βίντεο που έχω για ένα παιδάκι που το έβλεπε η μάνα του απέναντι στο δρόμο, στην αγκαλιά του γείτονα και φαινόταν ότι ο γείτονας έκλαιγε γιατί πρόσφατα είχε χάσει τη γυναίκα του. Και όταν ήρθε το αγοράκι σπίτι του λέει, αγόρι μου, τι του είπες του γείτονα. Μαμά, δεν του είπα τίποτα, απλά τον βοήθησα να κλάψει. Τα αθώα παιδάκια καταλαβαίνουν πιο πολύ την ψυχολογία του άλλου. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Σχεδόν λίγα και ποτέ. Καμιά φορά να μην πούμε και τίποτα. Να είμαστε εκεί. Να ευλογήσουμε. Και η Εκκλησία του Χριστού έχει σκοπό να ευλογήσει και το κάνει με τη χάρη του Θεού. Τα λόγια, να πούμε όμορφα λόγια. Μετά θα παρακαλέσω να δώσετε μια ευλογία ένα στον άλλον και όχι μόνο μεταξύ σας, να πάτε να βρείτε κάποιον άλλον που έχετε ίσως καιρό να μιλήσετε ή δεν μιλήσατε ποτέ. Να τον ευλογήσετε. Θα ανάψουν όλα τα φώτα. Θα έχετε χρόνο να πάρετε και αυτά. Τα κάναμε Αθηνά. Τα βγάλαμε. Μπράβο, είναι στο τραπεζάκι πίσω. Ευχαριστώ. Αν δεν φτάσουν να δώσετε το όνομά σας στην Αθηνά να σας δώσει τους υπόλοιπους, τα λόγια τα ευχάριστα είναι και ρήθρα, μέλι, γλυκά για την ψυχή. Μπορώ να ζήσω έναν ολόκληρο μήνα, είπε ο Μάρκ Τουέιν, με έναν καλό λόγο. Έναν ολόκληρο μήνα, με έναν καλό λόγο. Και επίσης, τι άλλο είναι, γιατριά στα κόκαλα. Κοιτάξτε αυτά τα όμορφα άλογα, τι όμορφα που είναι, η μητέρα με το μικρό της. Υγιή, δυνατά. Γιατριά στα κόκαλα. Θεραπεύει τα κόκαλα. Την ψυχή αλλά και το σώμα. Ο Κύριος θα κάνει να συμφιλειωθούν πάλι οι γονείς με τα παιδιά και τα παιδιά με τους γονείς. Μέσω του Ηλία του προφήτη. Και γιατί ο Ηλίας ο προφήτης? Γιατί αυτός προσευχήθηκε και ήρθε φωτιά από πάνω. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε προφανώς τα περισσότερα θαύματα. Τα πιο θαυμαστά πράγματα. Ο Ηλίας ο προφήτης. Αγαπητοί μου, ο Θεός στέλνει προφήτες και σήμερα και δεν χρειάζεται να είναι ο Ηλίας. Εσύ είσαι προφήτης στα παιδιά σου. Εσύ δασκάλα του Κυριακού Σχολείου είσαι οπημένα σε εκείνα τα παιδάκια. Εσύ μητέρα που γιορτάζουμε σήμερα τη μέρα σου είσαι ο προφήτης οπημένας στα δικά σου παιδιά. Και εσύ γιαγιά στα δικά σου εγγόνια. Δεν θα περιμένουμε τον Ηλία. Ήδη ήρθε αυτός. Ήδη ήρθε ο Κύριός μας, ακόμα μεγαλύτερος. Το πνεύμα του είναι εδώ. Σε σένα και σε μένα τώρα δίνει την ευθύνη να προχωρήσουμε. Γιατί όταν ευλογείς τους οικείους σου, ανθίζει ο κήπος του σπιτιού σου. Όταν ευλογείς τους αδελφούς σου, ανθίζει ο κήπος της εκκλησίας σου. Όταν ευλογείς τους συνανθρώπους σου, ανθίζει ο κήπος της γειτονιάς σου και του κόσμου σου. Αυτό κάνει ο Θεός. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπο αυτού επί σε και να σε δώσει ειρήνη. Αμήν. Να προσευχηθούμε και μετά θα έρθουν τα παιδιά να μας πούνε έναν ύμνο. Κύριε και Θεέ, πολύ ευχαριστούμε γιατί έχουμε σχέση άμεση μαζί Σου. Μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Θεέ, μας έκανες δικά Σου παιδιά. Μας έφερες μέσα στη δική Σου οικογένεια, που λέγεται Εκκλησία. Σε ευχαριστούμε για αυτό το δώρο, Θεέ. Και σε ευχαριστούμε για την ευλογία που μας έδωσες μέσα στην οικογένεια αυτή. Και παρακαλούμε, Θεέ, να μας βοηθήσεις να συνεχίζουμε να ευλογούμε ο ένας τον άλλον, ως σύζυγοι, να ευλογούμε τα παιδιά και τα εγγόνια, να ευλογούμε τους γονείς, να ευλογούμε ο ένας τον άλλον, ως αδέλφια Χριστό. Σε ευχαριστούμε στο ένδοξο όνομα του αναστημένου μας Κυρίου. Αμήν.